Hello, Fauzi.
Apa kan?
Ini Encik Muhammad Adli Farhan bin Muhammad Rafizam.
Ah, ya saya.
Saya dari Insinerah Sedat. Saya dengar aku dekat Sudah Ahmad Johor. Nak buat pengesahan sedikit boleh?
Mana?
Saya dari Insinerah Sedat. Kedai motor dekat Sudah Ahmad Johor. Nak buat pengesahan sedikit boleh?
Aha.
Jadi boleh saya tahu alamat tempat tinggal Encik yang sekarang?
Kat gini boleh tak kau petang kat gini?
Apa ni?
Kau petang kat gini boleh? Sebab saya tengah kerja.
Ni 5 minit cik boleh? Sekejap je.
Mak tengah kerja tak?
Okay, okay. Nanti cik call balik lah nombor ni. Kan
okay.
Alright. Okay, itu saja. Sure.